В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У Гамбургу в кулуарах саміту групи 20 зустрілися президенти США та Росії.
President Putin and I have been discussing various things, and I think it's going very well.
Конечно, такие встречи лично необходимы. Я очень рад с вами познакомиться со своим президентом.
Український день у Мінську. 3 проукраїнські резолюції та реакції Росії.
Там 36 пунктов лживых обвинений в адрес России. Россия против такого пути диалога. Мы можем выдвинуть 136 пунктов обвинений в адрес Украины, но мы этого не делаем.
Регламентний комітет Ради підтримав подання ГПУ щодо Борислава Розенблата.
Зафіксовано достатньо багато епізодів, які з нашої точки зору підпадають під ознаки скоєння злочинів.
Про це і більше у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. І перше повідомлення з Німеччини, з Гамбурга, де президент США Дональд Трамп провів свою першу після обрання особисту зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч почалася із запізненням на 25 хвилин і протривала значно довше, ніж планувалося, 2 години 15 хвилин. У Вашингтоні в порядку денному Трампа на неї відводили 35 хвилин. Москві очікували зустріч протягом години. Тим часом інші посадовці обох країн ще не коментували її перебігу. А дальші подробиці очікуємо пізніше у передачі «Свобода сьогодні». Перед початком зустрічі обидва президенти виступили з короткими заявами зі словами очікувань на її успіх. Трамп, зокрема, заявив. Президент Путін і я обговорювали раніше вже різні речі, і це було добре. Ми мали добрі переговори, і, сподіваюся, будемо мати добрі переговори і зараз, сказав Трамп перед початком зустрічі з Путіним. До інших подій. Колишній посол США в НАТО, призначений новим спецпосланцем Сполучених Штатів щодо України. Цю інформацію, яку спершу повідомили в Державному департаменті США, підтвердив державний секретар США Рекс Тілерсон. Йдеться про американського дипломата Курта Волкера. За словами Тілерсона, Волкер є унікально кваліфікований для мирного вирішення конфлікту на Донбасі завдяки своєму багатому досвідові. У Держдепартаменті повідомили, що Волкер буде супроводжувати Тілерсона, коли той прибуде з візитом до Києва в неділю 9 липня. Президент України Петро Порошенко привітав рішення адміністрації США призначити Курта Волкера спецпредставником Вашингтона у справі врегулювання на сході України. За словами Порошенка, це важливий і вчасний крок в інтересах припинення російської агресії і відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом. Кінець цитати. Голова делегації Росії в парламентській асамблеї ОБСЄ, віце-спікер Державної думи Росії Петро Толстой, пообіцяв до наступної сесії асамблеї підготувати, як він сказав, резолюцію про злочини в Україні. За його словами, в ній має йтися про такі злочини. Далі знову цитата від держперевороту 2014 року до вбивств мирних громадян Донбасу. Толстой також стверджував про відродження нацизму в Україні. Перспективи ухвалення резолюції такого кшталту в парламентській асамблеї ОБСЄ неясні. Сьогодні ця асамблея ухвалила резолюції зовсім іншого змісту на підтримку України. І про це далі у «Свободі». Сьогодні іще одне повідомлення з Росії. Там голова фонду боротьби з корупцією опозиційний політик Олексій Навальний вийшов на волю після 25 днів діб адміністративного арешту. Його звинувачили в організації антикорупційної акції в Москві 12 червня. Такі на цей час новини.
А з ними був Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Отже, щойно, як ми чули з новин, у німецькому Гамбургу в кулуарах саміту групи 20 завершилася перша особиста зустріч президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним. Перед початком зустрічі Путін зробив коротку заяву про те, що очікує позитивних результатів від розмови з президентом США. Трамп заявив, що радий зустрічі з Путіним і зазначив, що це буде позитивна подія для двох країн і для всіх. Зараз з нами на прямому зв'язку із Гамбурга кореспондент кореспондент Радіо Свобода, програми «Настоящее время» Егор Максимов. У него я розпитаю подробиці. Егор, здравствуйте. Что известно и вообще известно ли о подробностях этой встречи, о чем мы разговаривали президенты США и России? И поскольку в последнее время обращают внимание на рукопожатие, каким оно было на этой встрече?
Добрый вечер. Сейчас уже можно говорить о главном итоге переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Он объявлен официально. Это перемирие в Сирии, во всяком случае в юго-восточной части, в юго-западной части Сирии, там, где находится Дамаск. Это перемирие стартует в полдень, в воскресенье. Пока что подробности неизвестны. О подробностях обещал рассказать госсекретарь США Рекс Тиллерсон позже, сегодня вечером. Также можно сказать о том, что встреча вместо запланированных 30 минут продлилась 2 часа и 26 минут, то есть в 5 раз дольше президенты России и США беседовали друг с другом, чем планировали изначально. Из-за этого пришлось отложить несколько других переговоров, и вот они только-только прибыли на официальное вечернее мероприятие в местную Гамбургскую филармонию. Вот сейчас Дональд Трамп выходит из автомобиля. Про рукопожатие, то, что вы спрашивали, это очень много обсуждалось самым утром сегодня, когда Владимир Путин и Дональд Трамп буквально познакомились. Это было их первое рукопожатие. И тогда журналисты замечали, что, во-первых, Дональд Трамп притягивал руку Владимира Путина к себе. Уж не знаю, что это может значить на языке психологии и жестов, но Дональд Трамп привык так делать. Мы знаем, что это его характерный знак. Уже позже, перед началом двусторонней встречи, именно Дональд Трамп подал руку Владимиру Путину. Есть даже кадр, в котором Владимир Путин смотрит на поданную ему руку. Но это длилось буквально некоторые мгновения. Но после переговоров Путина и Трампа, люди, которые присутствовали там, они отмечали, что американский президент вел себя достаточно нервно. Он потирал ладони, и вообще для него эта ситуация была волнительной. Ну, а об итогах переговоров, да, уже сказано, что главная тема – это Сирия. Заявлено было также о том, что президенты должны обсуждать Украину. Это было в официальной повестке саммита, но пока никаких заявлений о Украине сделано не было.
Да, конечно, наших слушателей, безусловно, интересует вопрос, звучала ли тема Украины на этой встрече. Ведь мы знаем, что накануне в своей речи в Варшаве Трамп подверг критике Россию за ее вмешательство в дела Восточной Европы и призвал Кремль прекратить дестабилизировать ситуацию в Украине. Но поскольку еще конкретных заявлений не было, вы наверняка пока не располагаете информацией о том, говорили ли они об этом.
Безусловно, мы можем только догадываться. Ну и если предполагать, то за эти 2 часа, практически 2,5 часа, президенты должны были обсудить самые разные вещи. Наверняка они обсуждали Украину, но просто договоренности по Сирии есть, и о них они могут заявить. А, видимо, договоренности по Украине не достигнуто, либо не планировалось достигать. Возвращаясь немного назад в календаре, если говорить о Варшаве, то, что вы упомянули, критику Дональда Трампа, на эту критику отреагировал Дональд Туск. Он сказал, достаточно жесткое заявление сделал, он сказал, что Дональд Трамп постоянно меняет свою позицию, потому что в Варшаве он критиковал Россию, а во все остальное время он говорит, что Россия и лично Владимир Путин поступают правильно. То есть здесь начинаются уже такие заочные баталии между представителями разных политических сил. Но да, действительно, конкретных заявлений по Украине нет. Впрочем, возможно, они будут завтра, потому что завтра собирается так называемая сокращенная встреча нормандского формата, на которой будет присутствовать канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и непосредственно Владимир Путин. Это встреча, на которой Эммануэля Макрона введут впервые в нормандский формат. Конечно же, там будет обсуждаться Украина, и, возможно, тогда мы узнаем, беседовали ли конкретно о чем-то, касающемся Украины, Путин и Трамп.
Егор, вот еще интересует наверняка наших слушателей. Вокруг саммита группы 20 протесты антиглобалистов. Они начались еще, как мы знаем, до старта саммита. Влияют ли эти уличные протесты в Гамбурге на то, что и как происходят встречи?
Вы знаете, они повлияли косвенно, потому что некоторую программу саммита пришлось изменить. Сегодня планировалось небольшое там культурное мероприятие у всех политиков, но из соображений безопасности его пришлось отменить и никуда им не ехать. И также Мелания Трамп в какой-то момент не могла присоединиться к другим первым леди. У них была запланирована своя поездка, но вот Мелания предпочла остаться в отеле из соображений безопасности. Нужно понимать, что стратегия протестующих – это создать хаос по всему центру Гамбурга. Здесь нет какого-то одного фронта столкновений, нет какой-то улицы, которая находится под обстрелом водометов, нет какого-то марша. Есть какие-то локальные, такие партизанские, я бы даже сказал, стычки в разных частях города, но это не отменяет серьезности происходящего, потому что нужно понимать, что в Гамбурге горят автомобили, в Гамбурге применяют водометы, в Гамбурге более 150 полицейских пострадали, одному из них выбили глаз, и десятки людей в Гамбурге арестованы.
Спасибо за информацию на прямой связи. Теперь перехожу на украинский язык. На прямому зв'язку із Гамбурга був кореспондент Радіо Свобода, програми «Настоящее время» Єгор Максимов. Більше інформацію про перебіг саміту групи 20, яка сьогодні збирається у Гамбургу. І, зокрема, будуть вже, напевно, відгуки про зустріч, першу зустріч офіційну президентів Сполучених Штатів і Росії. Більше про це на сайті radiosvoboda.org. Варто додати, що напередодні зустрічі президента США Трампа з президентом Росії Путіним в адміністрації американського президента повідомили, що призначили спеціального представника США у справі врегулювання на сході України. Це експосол США в НАТО Курт Волкер. Президент України вже назвав це важливим і вчасним кроком в інтересах припинення російської агресії і відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом. За адміністрацією попереднього президента США Барака Обами, таким спеціальним посланцем у справах врегулювання в Україні була помічник держсекретаря з європейських і євразійських питань Вікторія Нуланд. Ну, а у Мінську сьогодні парламентська асамблея ОБСЄ на своїй сесії ухвалила резолюцію про відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Крім цього положення, на користь України потрапили у ще дві резолюції політичного та економічного комітетів, а українських представників знову обрали до керівництва асамблеї. Голова української делегації на сесії парламентської асамблеї ОБСЄ Артур Герасимов в інтерв'ю Радіо Свобода назвав ці події українським переможним днем у Мінську. Послухаємо репортаж із столиці Росії кореспондента Радіо Свобода Валерія Каліновського.
Дискусії довкола анексії Криму та збройної агресії Росії на Донбасі були найбільш непримиримими під час третього дня щорічної сесії парламентської асамблеї ОБСЄ, яка проходить у Мінську. Спочатку російська сторона хотіла заблокувати положення головної резолюції Комітету з політичних питань та безпеки щодо України, у яких визнається, що певні райони Донецької і Луганської областей перебувають під контролем російських гібридних сил. Російська делегація виступила з протестом проти цього проекту, запропонувавши поправки, які вилучили положення про російсько-гібридні війська на Донбасі. Зокрема, представник Росії Петро Толстой заявив, що на Донбасі немає російських військ, що це начебто внутрішній конфлікт України. Проте і представники України, і депутат зі Швеції, доповідач та автор проекту резолюції Маргарета Седерфельд виступили проти російських поправок.
For me it's important to support peace.
Для мене важливо зміцнювати мир, щоб російська агресія припинилася і щоб виконувалися перша та друга Мінські угоди.
One and two can be fulfilled.
Під час голосування російська делегація залишилася у меншості. Також, як під час голосування за резолюцію, пропоновану керівником української делегації Артуром Герасимовим під назвою «Відновлення суверенітету та територіальної цілісності України». У цьому документі звучить підтримка суверенітету України над Кримом та Донбасом, жорстка критика дій Росії, заклики до неї зупинити окупацію українських територій, звільнити українських політв'язнів та заручників. Під час обговорення проєкту майже усі представники Росії виступили проти ухвалення резолюції, назвавши її антиросійською. Вони навіть казали, що це не Росія, а Україна анексувала Крим у 91-му році. Але росіяни залишилися у меншості. Навіть їхні формальні союзники-білоруси їх не підтримували, а утримувалися під час голосування. Автор проєкту резолюції Артур Герасимов в інтерв'ю Радіо Свобода заявив після успішного для України голосування.
Я б хотів щиро подякувати парламентській асамблеї ОБСЄ за те, що сьогодні українська резолюція, яка містить собі 36 пунктів, які дуже жорстко чітко написані відносно того, що Росія є країною-окупантом, винна у смертях наших людей, постачає зброю, боєприпаси бойовикам і терористам. Росія не дає змоги передати під контроль ОБСЄ неконтрольовану ділянку кордону. Сьогодні була повністю підтримана переважною більшістю членів парламентської асамблеї ОБСЄ.
За словами пана Герасимова, за два дні сесії у Мінську українська делегація провела більше 30 успішних зустрічей. Український проєкт резолюції щодо енергетичної безпеки Європи підтримали також у Комітеті з економіки. А окрім цього, Україна сьогодні була знову переобрана до керівних органів парламентської асамблеї.
Сьогодні переможний день для України на цій парламентській асамблеї в цілому. І те, що люди говорять в кулуарах, показує, що є повне розуміння того, що в Україні російська агресія і є повна підтримка позиції України.
На питання Радіо Свобода, чи готова Росія виконувати сьогоднішні документи парламентської асамблеї ОБСЄ, відповів голова російської делегації на сесії у Мінську, заступник спікера Державної думи Росії Петро Толстой.
Там 36 пунктов лживых обвинений в адрес России. Россия против такого пути диалога. Мы можем выдвинуть 136 пунктов обвинений в адрес Украины, но мы этого не делаем, потому что мы великая держава и мы выше этого. А Украина ведет себя в данном случае как обиженный ребенок. Поэтому мы к этому относимся терпеливо, спокойно, будем как бы по пунктам всю эту ерунду развенчивать. Еще раз повторяю, перед нами вечность, а Украины осталось буквально год-два. У той Украины, которая сегодня имеет власть в Киеве.
Це була цитата представник Росії Петр Толстой на засіданні у Мінську. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Це був репортаж Валерія Каліновського. Регламентний комітет Верховної Ради підтримав подання Генпрокуратури на позбавлення недоторканності, затримання та арешт народного депутата Борислава Розенблата. Йому інкримінують зловживання впливом і отримання хабарів на суму 280 тисяч доларів. Сам депутат ці обвинувачення відкидає і стверджує, що його переслідування замовила бурштинова мафія, проти якої він бореться. Дмитро Шурхало знає деталі.
На підтвердження висунутих проти Борислава Розенблата обвинувачень на засіданні регламентного комітету продемонстрували зняте прихованою камерою відео, на якому зафіксовані зустрічі народного депутата і спецагента Національного антикорупційного бюро Катерини. Люди, які фігурують на відео, домовлялися про хабарі різних розмірів у справах щодо видобутку бурштину, каже генеральний прокурор Юрій Луценко.
Зафіксовано достатньо багато епізодів, які з нашої точки зору підпадають під ознаки скоєння злочинів.
Натомість сам Борислав Розенблат назвав відео художнім фільмом і відкинув висунуті на його адресу обвинувачення.
Те, що ви там бачите, зроблено всупереч всім законам. Я не знаю такого закону, якому дозволено мене знімати і мене прослуховувати.
За словами народного обранця, справу проти нього організувала бурштинова мафія, проти якої він послідовно бореться.
Сьогодні просто питання до всього суспільства. Хто після мене захоче займатися легалізацією бурштина? Ніхто.
Суперечка між Юрієм Луценком та Бориславом Розенблатом мала доволі гострий характер.
Борис Соломонович, для мене все закінчилося в момент, як ви говорите, агенту Катерині. Сонце, у нас така є життя. З цією дебільною страною. Ви, Соломонович, подайте мандат. Ви все це вчинили. Перестаньте тут грати себе ангела невиновного.
Юрій Віталійович, на мене тиск не треба робити. Ви розумієте? Я дуже виважена людина.
Я бачу.
Бачите.
Все зважуйте. Бурштин, бабки.
Ви бачите?
Присутній на засіданні регламентного комітету відомий адвокат Андрій Федур, який захищає Борислава Розенблата, зазначив, що записи агента Катерини не можуть бути доказом у суді, так само, як і свого часу плівки Мельниченка, адже здобуті вони незаконним шляхом.
Чи є це доказом у кримінальному провадженні? Ні, не є. Це є лише доказом того, що вчинялися неправомірні дії з боку детектива НАБУ.
Натомість членам регламентного комітету надані Генпрокуратурою матеріали видалися переконливішими за аргументи свого колеги та його захисту, тож вони в повному обсязі підтримали подання. Хоча напередодні, підтримавши подання на народного депутата Максима Полякова, який проходить по тій самій бурштиновій справі, заперечили проти його затримання та арешту. Виконувач обов'язків голови регламентного регламентного комітету Павло Пензеник пояснив таку різницю між рішеннями відмінністю доказової бази. Генеральний прокурор висловив своє задоволення з приводу рішення регламентного комітету, пообіцяв нові подання на народних обранців і закликав Верховну Раду скасувати депутатську недоторканність. 5 подань Генпрокуратури на народних депутатів Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Андрія Лозового, Максима Полякова і Борислава Розенблата Верховна Рада має розглянути наступного тижня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Рекламний бізнес у головному аеропорту України Борисполі на позаконкурсній основі довірили фірмі, яка виводить на керівництво фракції блоку Петра Порошенка у парламенті. Це виявила програма «Схеми», спільний проєкт «Радіо Свобода» та каналу UA «Перший».
Крім виконання своєї прямої функції, аеропорт Бориспіль має і неавіаційні доходи. Однак, якщо в європейських аеропортах ця частка складає 41%, то в Борисполі вдвічі менше – 20%. Такі цифри наводить Центр транспортних стратегій. Одна з основних складових неавіаційних заробітків Борисполя – реклама. Відповідно до даних офіційного сайту, в аеропорту працює 3 приватні оператори реклами – товариства ISN Бориспіль, VDX та Inline. Чому і як обрали саме ці 3 компанії, схеми запитали у фонді держмайна – журналістів відіслали у Міністерство інфраструктури, а звідти в держпідприємство «Бориспіль». З аеропорту повідомили, що в них не передбачений обов'язок проводити конкурс з вибору операторів реклами. Адвокат Павло Богомазов не погоджується з тлумаченням міністерства і керівництва аеропорту.
Роблять оголошення. Оголошення всі в такому випадку робляться в державному інформаційному виданні.
Отже, всі 3 компанії, зі слів юриста, отримали можливість працювати в Борисполі в обхід конкурсу. Однак найвигіднішу локацію на позаконкурсних умовах для здійснення реклами отримала компанія Inline, це термінал D, звідки здійснюються основні перельоти. Керівництво Inline так і не вийшло на зв'язок зі схемами, а за юридичною адресою їх немає.
Що, вони фізично не сидять?
Нас тут потім з'їдять, що ми вас пустили.
За даними реєстру юридичних осіб, товариство Inline до 4 липня 2017 року мало спільний номер телефону із благодійним фондом Сергія Березенка «Спільна справа» і з товариством Inline, в якому до квітня цього року частку в 25% мала сестра першого заступника голови фракції БПП у Верховній Раді Ігоря Кононенка Оксана Авдєєва. Так було до того, як схеми поставили запитання самому Сергієві Березенку, народному депутату і заступнику лідера фракції блоку Петра Порошенка.
Яке ви маєте відношення до компанії Inline?
А яке ви маєте відношення до компанії Inline?
Якщо у вас спільний номер з цією фірмою, це зв'язок чи ні? На вашу думку,
це повна брехня.
Наступного дня після цього спілкування в реєстрі відбулися певні зміни. Фонд Сергія Березенка та товариство Inline синхронно змінили свої контактні номери телефонів. Зміни вніс один реєстратор, при тому, що всі 3 фірми зареєстровані в різних районах столиці. Сестра Ігоря Кононенка Оксана відмовилася від спілкування, але визнала, що мала стосунок до компанії Inline.
Ну, имели же.
Схеми надіслали запит Ігореві Кононенку щодо його ролі в рекламному бізнесі на території аеропорту, але відповіді поки що не отримали.
Більше на цю тему з розслідування програми «Схеми» на сайті radiosvoboda.org у відеоформаті. Побачите все, що вас зацікавило. Після рішення Стокгольмського арбітражу в Росії стало набагато менше можливостей тиснути на Україну за допомогою енергетичного важеля. Так вважає російський економіст, науковий співробітник Інституту Брукінгса у США Сергій Алексашенко. В минулому заступник голови Центробанку і заступник міністра фінансів Росії. Про вплив російського газу на українську політику і вплив фактора війни на Донбасі на політику російську. З ним в студії Радіо Свобода говорила моя колега Інна Кузнєцова. Це уривок суботнього інтерв'ю.
Кто выиграл в этом споре?
Я думаю, что выиграла Украина, причем даже не в деньгах. Кремль долгие годы использовал «Газпром» и газ как политическое оружие против, экономическое оружие против Украины. Там нужно подкрутили, нужно открутили, слабину. Вот поэтому цены на газ для Украины формировались по абсолютно другим законам, по абсолютно другим правилам, не привязаны, то есть зачастую были дороже, чем в Европе. Поэтому решение Стокгольмского арбитража ставит Украину в ряд других потребителей российского газа. Значит, что «Газпром» должен ко всем потребителям своего газа, ко всем покупателям, ко всем странам – относиться одинаково. Теперь возможности, а я не могу сказать, что они совсем исчезли, использовать газ как политическое оружие, да, но они сильно уменьшены.
Там еще есть вот этот иск транзитный на 7 миллиардов.
Он отдельный иск, он рассматривается отдельно, он еще не завершен.
Сколько это возможное решение повлияет на то, что Российская Федерация совершенно откажется от транзита через территорию Украины с построением северно-южных потоков, которых не счесть какое количество?
Насколько я понимаю, стратегию «Газпрома» или стратегию Кремля, она состоит в том, чтобы лишить Украину доходов от транзита газа. Дальше вопрос упирается в то, насколько дороже станет поставка газа для потребителей вот стран, которые граничат с Украиной. Это Венгрия, это Чехия, это Болгария. То есть, если для них более длинный путь, там, ну, видимо, с юга все-таки через Турцию, да, если они проведут оттуда трубу, будет насильно дороже, то у «Газпрома» возникнут какие-то, нужно будет искать другие пути поставки газа туда. Потому что «Газпром» должен выполнять те обязательства, которые у него есть. Если он найдет способ делать это, минуя территорию Украины, он, безусловно, это сделает.
Вы как-то сказали о том, что все, что российское государство не задумает делать, все автомат Калашникова. Вы говорили это совершенно об иных вещах, но в Украине все воспринимается с милитаристской точки зрения. Вы понимаете, что не автомат Калашникова, но то, что происходит позже, и военный бюджет, и техника, новое вооружение, это все гибель тысяч украинских людей. Как вы оцениваете это все, и сколь долго это может продолжаться, учитывая президентские выборы, приближающиеся в Российской Федерации?
Для российского избирателя конфликт на Донбассе, военный конфликт, война России с Украиной на Донбассе не является первоочередной темой. И вообще российский избиратель про войну в Донбассе знает очень мало. А знает он про нее ровно то, что показывает телевизор.
Так вважає російський економіст, науковий співробітник Інституту Брукінгса у США Сергій Алексашенко, в минулому заступник голови Центробанку Росії. Більше з цієї розмови у суботньому інтерв'ю завтра на сайті radiosvoboda.org. А після анонсу наступної програми ми підемо далі.
«Право на дію» – програма для тих, хто не хоче стояти осторонь. Щотижня ми обговорюємо важливу тему, системну проблему або громадську ініціативу і шукаємо відповіді на ваші запитання. Слухайте нас сьогодні о 20:33 одразу після новин.
Ще одна тема в нашій передачі. На сьогодні вже понад 5 тисяч українських військовослужбовців і нацгвардійців пройшли вишкіл за натівськими стандартами на базі Академії сухопутних військ на Яворівському полігоні Львівщини. Як годують українських і неукраїнських натівських військових? Галина Терещук побувала в їдальні військових.
У центральному містечку Яворівського полігону організовано їдальню для американських, канадських і українських військовослужбовців. Як для офіцерів, так і солдатів готує і обслуговує одна українська команда з 35 осіб. Перед входом в їдальню меню. Тут список десятків найменувань страв. Суп, пюре з брокколі, чебурек з сиром, лосось, м'ясний стейк, рис з овочами, печена картопля, три види салату, а ще окрема нарізка овочів, соуси, випічки, зокрема кілька видів солодкого, фрукти, соки, вода, чай, кава, вершки, морозиво. НАТО виділяє на харчування військовослужбовця 425 гривень у день, а на українського, який бере участь в міжнародних навчаннях, 360. Решту суми доплачує українська сторона. У меню американських і канадських військових понад 600 найменувань продуктів. Зокрема, морепродукти, десятки видів сирів, розповідає канадський військовослужбовець Майк Лабрек.
Тут більше бюрократії. У нас було менше папірців, різноманітних дозволів, та у нас все це працює повільно. Тобто, коли приходиш до чиновника за довідкою, то на неї потрібно чекати століттями, що провокує хабарництво. Треба домовлятися, щоб дядя Міша зателефонував тьоті Вірі і домовився. А тут паперообіг також значний, але якщо тобі сказали, що ти отримаєш довідку через 7 днів, то через 7 днів приходиш і цей папірець отримуєш. Тобто, ніяких натяків на хабарі і дуже багато цілком адекватних людей, які намагаються вникнути в твою проблему, допомогти, розповісти.
Це не до порівняння, як харчують військових країн НАТО і українських військовослужбовців, наголошують українці. Розповідають, що у зоні бойових дій готували самі, мали різні продукти, адже допомагали волонтери, тому там харчувалися смачно. А ось у військових частинах їжа, кажуть, жахлива.
Різниці, звісно, є. В умовах бойових дій багато їсти не хочеться. І я думаю, все в нас буде добре.
говорить військовослужбовець Олег Дубина, який служив у зоні бойових дій на Донбасі. Якщо на харчування одного військовослужбовця канадський уряд на день виділяє 425 гривень, то український – 71 гривню. І готують страви не 600 найменувань продуктів, а лише з 30. Заступник начальника тилу Академії сухопутних військ Олександр Мельничук перелічує продукти, з яких готують для українських військових.
Два види хліба, так називаємо білий, чорний, булочка, по-різному, макаронні вироби, м'ясо, риба, мед натуральний, жири, тваринні, олія, сир сичужний, масло, яйце, цукор, сіль, чай, спеції, картопля, овочі. Отже, треба на сьогоднішній день приймати термінові міри, перейти з харчування з сучасними стандартами.
До кінця цього року Міноборони обіцяє змінити харчування за новою системою у 20% військових частин, тобто у кожній п'ятій. Це дасть можливість готувати їжу військовим із понад 350 видів продуктів. Втім, сума на харчування українського військового при цьому зросте мінімально до понад 80 гривень. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що мене з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з Радіо Свобода.